estafeta.
მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ჟურნალისტი ვახო სანაია ეთერში 20 საათამდე ვიქნებით 40-91-92-92-92-92. დაგვირეკეთ და ჩვენი სტუმარი შეეცდება თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს ამომწურავად უპასუხოს. ამჯერად ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ ვისაუბრებთ.
Დეტალური ინფორმაცია სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე. დაუვიწყარი გამარჯვებები. შეხვედრები ლეგენდარულ სპორტსმენებთან და მწვრთნელებთან. ელენე ბილიხოძის სპორტულ ток-შოუში ესტაფეტა. დღის ბოლოს 7-დან 8 საათამდე. რადიო 1-ის პირდაპირ ეთერში.
ახო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით თავდაპირველად იმ ექსპერიმენტის შესახებ თქვათ, რომელიც რადიო კომენტატორობას უკავშირდება. თქვენ თავად როგორ თვლით, რამდენად გაამართლა იდეამ და რამდენად საინტერესო იყო ის რეპორტაჟები, რომლებიც თქვენთან ერთად და ჩემს კოლეგებთან ერთად რადიო ეთერის მეშვეობით ისმოდა.
ელენე, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღესაც მომეცით საშუალება და ვარ თქვენი გადაცემის სტუმარი. რაც შეეხება ამ ექსპერიმენტს, რომელიც უკვე ახსენეთ, ჩემი აზრით ძალიან კარგი ტრადიცია ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ მომეცა საშუალება წამეყვანა ფეხბურთის რეპორტაჟები და ამაზე დიდი სიამოვნება არ არსებობს, როდესაც მიყავს აკეთებ იმას, რაც ასე ძალიან სიამოვნებს ადამიანს და ფეხბურთის რეპორტაჟების წაყვანა არის ის სიამოვნება, რომელიც არასდროს არ მოგბეზრდება ადამიანს, თუ გიყვარს ეს სპორტის ეს სახეობა. და გარდა ამისა, მე მგონი, ვინც მიიღო მონაწილეობა, ყველა ადამიანი დარჩა კმაყოფილი. და გარდა ამისა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე მომისმენია რადიო მსმენელების აზრით, რომ ძალიან კარგი იყო, როდესაც სხვადასხვა ადამიანთან ერთად თქვენ ელენე მიყავდათ რეპორტაჟები, ასე რომ მე მგონი ამ ექსპერიმენტმა გაამართლა.
მე ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გეტყვით თქვენ სოსო კოტორეიშვილს, კახამგელაძეს, ალეკო კაკაურიძეს, ერთ-ერთი ჩვენი რეპორტაჟის წამყვანი საფეხბურთო სკოლა ოლიმპის დამფუძნებელი და დღეს უკვე თბილისის საკრებულოს წევრი ბატონი მამუკა გოგეშაშვილი გახლდათ. ნამდვილად გამართლდა ის მოლოდინი, რასაც რადიო მსმენელი ჩვენგან ელოდა. მოდით გულწრფელად მითხარით, რთული იყო რადიო რეპორტაჟის წაყვანა, ტელეეთერში მაინც ყველაფერს ხედავ. იქ აქ უკვე სხვა ემოცია გჭირდება.
ბუნებრივია, რადიო რეპორტაჟი სჭირდება, ერთი აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკაა, ვიდრე ტელევიზიით გადაცემული რეპორტაჟის წაყვანა. აქ რადიო მსმენელი ვერ ხედავს ის, რაც ხდება მოედანზე და შენ ერთი ინფორმაცია უნდა მიაწოდო ზოგადად მატჩის შესახებ, ფეხბურთელების შესახებ და ასევე იმდენად კარგად უნდა გადმოსცე, რაც მოედანზე ხდება, რომ მან აღიქვას ეს ყველაფერი ზუსტად ისე, როგორც მოხდა მოედანზე. ზოგი უმეტესობა ეხა მომისმენია თუნდაც მძღოლები, რომლებიც საჭესთან არიან იმ დროს, როდესაც თამაშს უსმენდნენ, მათ უნდა დარჩეთ ის შთაბეჭდილება, უნდა გადმოსცე კარგად მოედანზე, რაც ხდება და თან ემოციურად. და ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა რადიო რეპორტაჟის წაყვანა. Ну ტელესაც თავისი ხიბლი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რადიო მაინც სპეციფიკურია.
ჩვენ ვიყავით ბოლო მატჩის რადიო რეპორტაჟის წამყვანები. მოდით აი ამ ფინალური შეხვედრის შესახებ თქვა, საკმაოდ დრამატული დაპირისპირება, რომელიც ესპანეთის გუნდმა მოიგო.
ჩემი აზრით თამაში, განსაკუთრებით პირველი ნახევარი, რაღაც დიდი სანახაობრივი სილამაზით არ გამოირჩეოდა და ჩვენ ახსენით კიდეც იმ თამაშის დროს. ეს მოხდა იმიტომ, რომ ჯერ ერთი იყო ფინალი და ორივე გუნდი ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ოღონდ შედეგი დაედო საბოლოოდ ისეთი, როგორიც სურვილიც მათ ჰქონდათ. გარდა ამისა, ჰოლანდიის ნაკრები წელს არ გამოირჩეოდა სანახაობრივი ფეხბურთით და მათ თავიდანვე თქვეს, რომ ჩვენ გვირჩევნია გავხდეთ ჩემპიონები, მოვიპოვოთ ტიტული და არ ვაჩვენოთ ლამაზი ფეხბურთი. რობენმა ფინალის წინაც გამოიმეორა ეს სიტყვები და თქვა რომ მთავარია შედეგი შეიძლება საძაგლად ვითამაშოთ აი ეს სიტყვა კონდა მას გამოყენებული მაგრამ მოიპოვო ტიტული ჩვენ დავიღალეთ მხოლოდ ლამაზი ფეხბურთის თამაშით ახლა გვინდა რომ თასი ავიღოთ ხელში და ჩემი აზრით ერთ-ერთი გარმაპირობებელი იმისა რომ რაღაც განსაკუთრებული სანახაობრივი ფეხბურთი ვერ ვიხილეთ იყო ესეც. ესპანელებიც ცდილობდნენ რომ ჩაეკეტათ ზონები ჰოლანდიის ნაკრებისთვის და დაცვაზე ისინიც აკეთებდნენ აქცენტს, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც უნდა ითქვას რომ დამატებითი დროის ხარჯზე და ყველაფრის ხარჯზე მაინც გამოვიდა დრამატული ეს შეხვედრა თუ გავითვალისწინებ. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ყვითელი ბარათია ჩვენ ამ საჯმა, მაგრამ აი მაინც ვერ დავარქმე მაგრამ თამაში რაღაც უხეში თამაში. უხეში თამაში არის უბრალოდ ეპიზოდურად ფეხბურთელები ცდილობდნენ რომ აი შეტევების საწყის ეტაპზევე ჩაეშალათ და ამ ყველაფრის ერთობლიობას თუ აი ეს თუ მოუყრით თავს ამ ყველაფერს უნდა ვთქვა რომ კარგი თამაში გამოვიდა საბოლოოდ, მაგრამ არა ესეთი განსაკუთრებული სანახაობრივი არა.
სხვა შორის დღეს ლეგენდარულმა იოჰან კროიფმა გააკეთა საკმაოდ სენსაციური განცხადება და ჰოლანდიის ნაკრების თამაშს საზიზღარი, სავალალო, ვულგარული და ბოროტად დასრულებული ასპარეზი უწოდა. აი ამ შეფასებას იგივე კროიფისგან ალბათ ჰოლანდიის ნაკრები არ იმსახურებდა.
ხო, მეც მეჩვენება რომ ცოტა გადაჭარბებულია, მაგრამ ჯერ ერთი იოჰან კროიფმა თქვა რომ ყველაზე მეტად მოსწონს ესპანეთის ნაკრები ამ ჩემპიონატზე. მეორე ის რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ჰოლანდიის ნაკრებს ამ ნაკრებს მუდმივად აი რაღაც პარალელს ავლებდნენ 74 წლის ჰოლანდიის ნაკრებთან, როდესაც კრუიფი ბწყინავდა და შეიძლება ითქვას რომ მაშინ მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი იყო. ყოველთვის ალბათ კრუიფის ეს ფრაზა გამოხმაურება იყო რობენის სიტყვებზეც ერთგვარად, რომელმაც თქვა რომ თავარია შედეგი, მაგრამ კრუიფის მთავარი პრეტენზია რა იყო, რომ ჰოლანდიამ ვერაჩვენა ვერც განსაკუთრებული სანახაობრივი ფეხბურთი შეგნებულად თქვა ამაზე უარი და მისმა მწვრთნელმა და საბოლოოდ ვერ დადო ვერც ჩემპიონი ვერ გახდა. ამიტომ უკვე აქ ხელფეხი ეხსნება ყველა სკეპტიკოსს და შეუძლია თქვან რომ ვერც ერთ მიზანს ვერ მიაღწია ჰოლანდიის ნაკრებმა. ვერც კარგი ფეხბურთი აჩვენა, ლამაზი ფეხბურთი რომელსაც მუდმივად თამაშობდა ჰოლანდიის ნაკრები, ვერც ჩემპიონი ვერ გახდა. აი ჩემპიონი რო გამხდარიყო, მე არ ვიცი ვინმე სერიოზულად მიიღებდა თუ არა კრუიფის ამ სიტყვებს.
სხვა შორის იგივე კრუიფმა დღეს მკაცრად გააკრიტიკა ფინალური მატჩის არბიტრი და წინა რომ აი ესეთი გადამწყვეტი პაექრობა მხოლოდ ღირსეულმა და გამოცდილმა უნდა იმსაჯოს და მისი სამართლიანი გადაწყვეტილებები ყოველთვის სამაგალითო უნდა იყოს. თუნდაც ჰოლანდიის ნაკრების მისამართით იყო დაფიქსირებული 9 ყვითელი და 1 წითელი ბარათი. ეს უკვე ყოველგვარ ზღვარს სცილდება.
ხო, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ამ ყვითელმა ბარათებმა ეს ყვითელი ბარათები ფეხბურთელებმა მიიღეს დაუმსახურებლად. არა, ჩემი აზრით მიიღეს დაუმსახურებლად, ალბათ ყველაზე მეტად თავის თავს უნდა დააბრალონ ეს ყვითელი ბარათები. რაც შეეხება წითელ ბარათს, იქ მეორე ყვითელის შედეგად მიიღო ჰოლანდიელმა ფეხბურთელმა წითელი ბარათი და ისიც დაუმსახურებელი იყო. ხშირად ხდება ხოლმე თამაშის დროს, როდესაც რამდენიმე უხეშობა მოხდება თამაში დასაწყისში და მსაჯი ამაზე თვალს დახუჭავს, შემდეგ თამაში სადავეები გაექცევა ხოლმე. ამიტომ მსაჯმა გადაწყვიტა რომ თავიდანვე ასე ვთქვათ, ჩაეჭრა ეს მიმართულება და სიმკაცრე გამოეჩინა ცოტა, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მართლაც ძალიან ბევრი ყვითელი ბარათი სამოღება მოუწია, მაგრამ არ ამგონია ამით თამაში არ გაფუჭებულა ჩემი აზრით აბსოლუტურად. ფეხბურთელებმა ჩემი აზრით დამსახურებულად მიიღეს ეს ყვითელი ბარათები და საერთოდ ზოგადად თუ ვიტყვით მსაჯებზე ამ სოფლიო ჩემპიონატზე ნახეთ რამდენიმე სერიოზული ჩავარდნა მსაჯების ხრიდან, ეს როზეტიზე ითქმის განსაკუთრებით, რომელმაც ისეთი გოლი ჩაუთვალა არგენტინის ნაკრებს, რომელიც არ უნდა ჩაეთვალა და ყველამ დაინახა ყველა ადამიანმა, მე მგონი ვინ სტადიონზე იყო, მაგრამ როზეტიმ ჩათვალა ეს გოლი მაინც და ამან ერთი მექსიკის ნაკრებზე ძალიან ცუდი გავლენა იქონია ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. მეორე ის რომ მან ყველანაირი შანსი მოესპო რომ ფინალში სწორედ ესეთი გამოცდილი მსაჯი ყოფილიყო როგორც როზეტი იყო და რასაც კრუიფმა აქცენტი გააკეთა და მიანიშნა. და მესამე კიდე მინდა ვთქვა რომ როზეტი არისო გამონაკლისი ხო ინგლისი გერმანიის თამაშზეც ანალოგიური რაღაც მოხდა. ანუ მსაჯებმა ამ ჩემპიონატზე მართლაც დაუშვეს რამდენიმე ეპიზოდში ძალიან უხეში შეცდომა.
და ალბათ მსაჯობის თვალსაზრისით ირმატოვი იყო განსაკუთრებული.
მე ძალიან მომეწონა ელენე, აი ჩვენ როცა ეს რეპორტაჟი მიყვავდა, ეს იყო თუ არ ვცდები პორტუგალია ესპანეთი, ხო, მაშინ მსაჯობდა ირმატოვი.
ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა იყო.
კი, კი, მე დაგეთანხმებოდით, მე ამ საჯის რაღაც სერიოზული შეცდომა კი არა, ესეთი შეცდომაც კი არ მახსენდება, ანუ თითქმის უშეცდომოთ იმ საჯა ამ ადამიანმა. ძალიან ძნელია ხოლმე 90 წუთი ერთი შეცდომაც რო არ დაუშვა, მაგრამ უზბეკმა მსაჯმა ძალიან კარგად იმსაჯა. არ ვიცი რა ფაქტორებმა მოახდინა გავლენა, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ინგლისელ მსაჯს ანდეს ბოლოს ფინალი.
თუმცა იგივე ალბათ ირმატოვი მაინც სამართლიანობის თვალსაზრისით აი ამ ბოლო შეხვედრის მსაჯობას იმსახურებდა.
მე დაგეთანხმებით, ზუსტად აქეთკენ მიმყავდა საუბარი. ნამდვილად იმსახურებდა, ნუ თუ ჩვენი ხმარა თქმა უნდა არაფერს არ წვეც ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ უბრალოდ შეგვილია მხოლოდ და მხოლოდ ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ მე დიდი სიამოვნებით ვნახავდი ამ ფინალს ირმატოვის მსაჯობით. ნამდვილად დაიმსახურა. არ ვიცი საბოლოოდ რატო გადაწყვიტა FIFA მასე, რომ ინგლისელ მსაჯს ანდო, მაგრამ ნუ რა ვსვისა.
პირველი მსმენელი ახაზე, მოდით მოусმინოთ გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარს, პაზიცებულ ვახტანგს.
გამარჯობა.
და ვახტანგისთან მაქვს ასეთი შეკითხვა.
ძანეთ ბატონო.
რომ არ ყოფილიყო ტოტალიზატორები, შეიძლებოდა თუ არა გამხდარიყო ან არგენტინა, ან გერმანია, ან და რომელიმე სხვა გუნდი ჩემპიონი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. საკმაოდ საინტერესო კითხვა.
გასაგებია, დიდი მადლობა მსმენელს იმის, რომ დაგვირეკა. მე მესმის, ანუ საითაც ჰქონდა აქცენტი ჩვენს რადიო მსმენელს, მაგრამ რა თქმა უნდა ტოტალიზატორები ალბათ ახდენენ გავლენას რაღაც რაღაცებზე, მაგრამ მე არ მინდა დავიჯერო ის, რომ აი ესე უხეშად სოფლიო ჩემპიონატის დონეზე სათამაშო ბიზნესი ერევა ფეხბურთში. მაშინ ჩვენ საერთოდ აღარ უნდა უყუროთ ფეხბურთს, ასე გამოდის. მე კიდე ამის დაჯერება არ მინდა და შეიძლება რაღაცა, ნუ ახლა თუ ავიღებთ მაგალითად სერიას თამაშებს, თუ ავიღებთ კიდევ სხვა ჩემპიონატებს, აი ჩემპიონატების დონე, ეროვნული ჩემპიონატების დონეზე ფაქტია, რომ რაღაც თამაშები კეთდება, ტოტალიზატორი ახდენს გავლენას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მივხედავთ იმისა, რომ ბევრი საუბარი ამის შესახებ, მე განვეკუთვნები იმ ადამიანთა რიცხვს, რომელსაც მიაჩნია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტოტალიზატორები ვერ ახდენენ გავლენას. ეს ჩემი პირადი აზრია, შეიძლება ვიღაც დამეთანხმოს, შეიძლება არა, მაგრამ თუ მე დავიჯერებ იმას, რომ სათამაშო ბიზნესი წყვეტს რაღაცა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაშინ ფეხბურთის ყურებას უბრალოდ აზრი არ აქვს და ძალიან დიდ რაღაცას დავკარგავთ გულშემატკივრებით, თუ ამას დავიჯერებთ.
რაც შეეხება საფრანგეთის ნაკრებს, მოდით მივყვეთ ეტაპობრივად. საკმაოდ სერიოზული ბრძოლა იყო და საკმაოდ დიდი სკანდალიც აი ამ გუნდში.
საფრანგეთის ნაკრები, მე ჯერ ერთი, როდესაც წვრთნელსა და ფეხბურთელებს შორის არის გაუგებრობა, არის ინტრიგები, არის კინკლაობა, ეს ყოველთვის აისახება გუნდზე. საფრანგეთის ნაკრებში ეს გამოჩნდა ძალიან ადრეულ ეტაპზე, ჯგუფურ ეტაპზე გამოჩნდა და მოხდა ისე, რომ საფრანგეთის ნაკრები ვერ გავიდა ამ ჯგუფიდან. არც იყო საჩემპიონო გუნდი ჩემი აზრით საფრანგეთის ნაკრები და აბსოლუტურად ლოგიკურია ჯერთი ის, რომ ურუგვაის ნაკრები, რომელიც ძალიან კარგი გუნდი და გავიდა ნახევარფინალში, ამ ჯგუფიდან გააღწია იოლად და მექსიკის ნაკრები უფრო მეტად იმსახურებდა გასვლას, ვიდრე საფრანგეთის ნაკრები და ასეც მოხდა.
კიდევ ერთი მსმენელი ახაზე, გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით.
ალო.
ალო, გისმენთ გამარჯობა.
გული ხოჯია?
დიახ.
ქალბატონო, აი რადიო რეპორტაჟი რომ მიხავ, რადიო რეპორტაჟი.
დიახ.
რა სიმწეს იკავებს ეგა? მაგათი შიდა კარცი დაიჭერდი იმას, ა?
ვერ გეტყვით ბატონო, ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი რადიო რეპორტაჟები იყო ტალღაზე 109 და არ ვიცი, არ ფლობ ინფორმაციას, შეძლებდით თუ არა თქვენ შიდა ქართლში აი ამ რეპორტაჟის მოსმენას. კიდევ ერთი მსმენელი ახაზე, გისმენთ გამარჯობა.
ალო.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით ბატონო.
მე თქვენთან ესეთი შეკითხვა მაქვს.
აი
ჩვენი ჩემპიონატში, რესპუბლიკის ჩემპიონატში, როდესაც არის ძალიან ესეთი პრინციპული თამაშები, არ შეიძლება რომ ჩვენ აი ესეთი ბწინვალე საჯები, როგორც მე ახლა კი ნაკლი კონდათ, მაგრამ კარგი საჯებიც იყო ძალიან ბევრი და არიან, რომ დავპატიჟოთ ეს საჯები და იმ საჯონ ჩვენი ჩემპიონატის თამაშები, რომ არ იყოს ეს გაუთავებელი რაღაცა უსიამოვნოს, რაც რჩება ხოლმე საჯონის შემდეგ ჩვენთან აი თამაშებში. არ შეიძლება რა ხარჯებთანაა ეს დაკავშირებული ასეთთან, რომ ეს შეუძლებელია.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო. ახო ეს არის ქართული ფეხბურთის ალბათ მართლაც უდიდესი ფუნება, თუმცა იყო ძალიან ხშირად საუბარი იგივე პრინციპულ შეხვედრებზე თასის ფინალზე, რომ ყოფილიყო უცხოელი არბიტრი და ეს ერთგვარად ხიბლი ყოფილიყო ქართული ფეხბურთის.
ხო, მე მესმის ამ გულშემატკივრის ასე ვთქვა წუხილი რაც არის, მაგრამ მე ჩემს აზრს ვიტყვი, მოდით ქართული ფეხბურთის ასე ვთქვათ მშენებლობას საჯების კუთხით ნუ დავიწყებთ. ძალიან ბევრი რაღაცა არის ჯერ გასაკეთებელი, ჯერ გასაკეთებელია ბავშვთა ფეხბურთში ბევრი რაღაც, გასაკეთებელია სტადიონები ელემენტარულად. ჯერ რომ ჯერთი არ ვიცი ეს როგორ მოხდება, რომ მაღალი დონის საჯი თუნდაც აი იერმატოვი ჩამოვიდეს და იმსაჯოს ვთქვათ თბილისის დინამოს და რომელიმე სხვა კლუბის შეხვედრა. Ну, ეს ასე არ ხდება ხოლმე, როგორც წესი და ну, ახაც მეჩვენება, რომ მაინცდამაინც რეალური არ არის ხა ამას საუბარი. ქართულ ფეხბურთში ჯერ ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი და თუნდაც იმ კუთხით არის გასაკეთებელი, რომ მაღალი დონის მსაჯები ყავდეს ეროვნულ ჩემპიონატში. ანუ მთლიანად ქართული ფეხბურთია ასაშენებელი და ეს მსაჯებიდან არ უნდა დაიწყოს, ალბათ სხვა მიმართულებიდან უნდა დაიწყოს და ყველაფერი ერთად უნდა გაკეთდეს.
ჩვენ საუბრობდით მსოფლიოს ჩემპიონატზე და წლევანდელი მუნდიალის ოქროს ბურთის მფლობელი დიეგო ფორლანი გახდა ურუგვაის ნაკრების ფეხბურთელი და ეს არის მეორე შემთხვევა მას შემდეგ, რაც ოქროს ბურთის მფლობელი დასახელდა, რომ წარმომადგენელმა ვერ ითამაშა ფინალური პაექრობა.
აი ჩვენ როდესაც ფინალური მატჩი მიყვავდა ელენე, აი ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობდით, მე მაშინ გამოვთქვი ვარაუდი, რომ დიეგო ფორლანი შეიძლება ვერ გამختارიყო საუკეთესო ფეხბურთელად, არ დაესახელებინათ, იმიტომ რომ ურუგვაი ვერ მოხვდა ფინალში. მაგრამ რახან დაასახელეს, მე დავეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას და მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება. მან ითამაშა ამ ჩემპიონატზე ყველაზე კარგად. მას ვინ უნდა გამختارიყო საუკეთესო ფეხბურთელი? დევიდ ვილია, რომელმაც ბევრი გოლი გაიტანა ამ ჩემპიონატზე. კი, გოლები გაიტანა, მაგრამ ის არ იყო გუნდის სული და გული. ინიესტა, რომ არც ინიესტა ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ გადამწყვეტი გოლი გაიტანა ფინალში და მანამდეც კარგად ითამაშა, მაგრამ სულ სხვა იყო დიეგო ფორლანი არგენტინის ნაკრებისთვის. ის იტანდა გოლებს და ის იყო გუნდის ნამდვილი ლიდერი, გამოკვეთილი ფეხბურთელი, გუნდის სული და გული. ამიტომ აბსოლუტურად დავეთანხმები, მე რა რომ ურუგვაის ნაკრები ვერ მოხვდა ფინალში, ფორლანმა დაიმსახურა მაინც ეს ჯილდო.
ჩვენ ვიყავით არგენტინისა და გერმანიის ფეხბურთელთა ეროვნული გუნდების მატჩის რადიო რეპორტაჟის წამყვანები. საკმაოდ საინტერესო პაექრობა იყო და დიეგო არმანდო მარადონას ეს ოცნების დასასრული, თუ შეიძლება ესე ითქვას. მოდით არგენტინის ნაკრებზე ვთქვათ.
არგენტინის ნაკრების მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით იყო ის, რომ ვისიც გინდა თემი შეცდომა და არ ქვით, აი გინდა მწვრთნელის, მაგრამ ალბათ უფრო მწვნელი აგებს ყველაფერზე პასუხს. უფრო ეს მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით იყო ის, რომ მესი არ თამაშობდა იმ ადგილას, სადაც მას უნდა ეთამაშა. არგენტინის ნაკრების მთავარი პრობლემა იყო გამთამაშებელი, კარგი გამთამაშებელი ამ ჩემპიონატზე. ხუან სებასტიან ვერონი, რომ ყოფილიყო ცოტა უფრო ახალგაზრდა და ცოტა უფრო კარგ ფორმაში და არ ყოფილიყო სათადარიგოთა სკამზე, მაშინ მესი გაცილებით გაიხსნებოდა. აი დავაკვირდეთ ჩვენ მესი რატომ თამაშობს ბარსელონაში ნაში ასე კარგად, გარდა იმისა რომ წინვალე ფეხბურთელია, ის არის წინა ხაზზე და მის უკან თამაშობს ორი შესანიშნავი ფეხბურთელი, ხავი და ინიესტა, რომლებიც ასევე ესპანეთის ნაკრების ლიდერები არიან. ხავი და ინიესტა მას ისეთ გადაცემებს აწვდიან, სადაც მას შეუძლია გოლის გატანა ადვილად და ეძლევა დიდი დიაპაზონი იმისთვის, რომ თავისი ტექნიკა გამოიყენოს. აქ კი არგენტინის ნაკრების შემადგენლობაში ამ ჩემპიონატზე მოხდა პირიქით. მესი იყო უკან დახეული და მესის უნდა მიეწოდებინა იგუაინისთვის პასები. ეს ასე ვერ გამო არ მოხერხდა. ფაქტი ეს არის, რომ მესიმ ვერ შეძლო ამის გაკეთება. ის უფრო სხვა ამპლუის ფეხბურთელია, მას უნდა მიეწოდო პასი და მას არა ის უნდა იყოს პასის მიმწოდებელი. აქედან გამომდინარე დიდი პრობლემები შეექმნა არგენტინის ნაკრებს. ფაქტობრივად მესი გამოთიშული იყო თამაშიდან, ფაქტობრივად არ ყავდა ნახევარდაცვაში გამთამაშებელი არგენტინის ნაკრებს და გუნდი იმედი კი არაფერი ახლ თავდასხმელი და კარგი გამთამაშებელი არის წამყვანი ხო თამაში მithumetes ისეთ შემტევი სამხრეთ ამერიკული გუნდისთვის როგორიც არის არგენტინის ნაკრები. ჩემი აზრით არგენტინელთა კრახის თავარი მიზეზი იყო ეს. მარადონა როგორც თავარი მწვრთნელი ამ ჩემპიონატზე ყოველ შემთხვევაში ვერ შედგა, მაგრამ აღსანიშნავია ის, რომ არგენტინის ნაკრები როდესაც შავიდა სამშობლოში, მარადონა ძალიან დიდი პატივით მიიღეს მაინც თავის სამშობლოში, ძალიან დიდი პატივით მიიღო ქვეყნის პრეზიდენტმა და თქვა, რომ მარადონა რჩება მარადონად, მიუხედავად იმისა, რომ საბრძოლო კარიერაში დიდი წარმატება არ მოუპოვებია ამ ჩემპიონატზე და კანონ პროექტიც კი შევიდა ერთ-ერთი ქალაქის მუნიციპალიტეტში, რომ იქ სადაც დაიბადა მარადონა დადგან მისი ძეგლი. ასე რომ არგენტინელები მარადონას ესე ადვილად ვერ შეელევიან მაინც, ის ძალიან უყვართ არგენტინაში და შეიძლება მისცენ კიდევ ერთი შანსი მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატზე. მარადონაც ალბათ რაღაც რაღაცებს გაითვალისწინებს და ცვლილებებს ექნება ალბათ არგენტინის ნაკრების შემადგენლობაში ადგილი.
მესის გარდა თუ არის ისეთი ფეხბურთელი, რომელიც წლევანდელი მუნდიალის ყველაზე უიღბლო მოთამაშედ იქცა?
ეცით რა არის, მე ასეთ ფეხბურთელად მიმაჩნია ორი ფეხბურთელი, რონალდინიო პორტუგალიის ნაკრებში და კაკა ბრაზილიის ნაკრებში. მე მგონია, რომ ამ ორივე ფეხბურთელს შეეძლო უკეთ ეთამაშა, მაგრამ საბოლოოდ აქაც ბრაზილიის ნაკრებში ჩემი აზრით მწვრთნელის მხრიდან იყო შეცდომები დაშვებული ალბათ და საბოლოოდ კაკაც ალბათ არ იყო იდეალურ ფორმაში. და კიდევ ერთი ფეხბურთელი ესპანეთის ნაკრების თავდამსხმელი, რომელიც ჯერჯერი ტრავმა მიიღო უკვე ბოლოს ფინალში. ასე რომ უიღბლო ფეხბურთელი ბევრი ყავდა ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. იღბლიანებიც არ ყავდა ალბათ იმდენად, ვილიას თუ არ ჩავთვლით ხო. ამ ფეხბურთელებს დავასახელებდი ძირითადად, ალბათ უფრო ყველაზე მეტად კაკა.
რაც შეეხება გუნდს, რომელი გუნდი იმსახურებდა აი თუნდაც საკუთარი გამოსვლიდან უფრო მეტს და უფრო აი წინ წასვლას?
მე ასეთი გუნდი მგონია გერმანიის ნაკრები. რაღაც ისე მოხდა, რომ ესპანეთი და გერმანია შეხვდნენ ხო ერთმანეთს. მე საერთოდ არ გამიკვირდებოდა გერმანიას, რომ ის თამაში მოეგო, მაგრამ ესპანეთის ნაკრები გამოიყურებოდა მართალია უკეთესად, მაგრამ ჩვენ ნახოთ რა თამაშები ითამაშა გერმანიამ. ინგლისი როგორ გაანადგურა, როგორ გაანადგურა არგენტინის ნაკრები. ძალიან კარგი გუნდი ყავდა და მე სიმართლე გითხრათ, ელენე დამენანა მესამე ადგილისთვის გერმანიის ნაკრები. მას ალბათ უნდა ეთამაშა ფინალში, მაგრამ აქ ორი, როდესაც ორი კარგი გუნდი ხვდება ერთმანეთს ნახევარ ფინალში, ერთ-ერთი უნდა გავარდეს ხო და ეს აღმოჩნდა სამწუხაროდ გერმანელთა სამწუხაროდ გერმანიის ნაკრები. თუმცა მართლა კარგი გუნდი ყავდა. მე არ ველოდი, რომ გერმანია ასე კარგად ითამაშებდა. ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ჩემპიონატის დაწყების წინ, მაგრამ როდესაც ნახე მათი თამაში ჯერ ჯგუფურ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ სერბეთთან წააგეს, როდესაც ინგლისთან თამაში ვნახე, შემდეგ არგენტინასთან, თქვი რომ ეს არის ნამდვილად საჩემპიონო გუნდი.
რაც შეეხება ახალი ზელანდიის ნაკრებს, ეს გუნდი ალბათ ქებას იმსახურებს და წლევანდელი მუნდიალის ერთ-ერთ აღმოჩენათაც შეიძლება დასახელდეს.
ქებას ალბათ იმსახურებს და დაიმსახურეს კიდეც თავიანთ სამშობლოში. ისინი ჩარჩნენ ჯგუფში, ეს რაღაც მოულოდნელობა არ ყოფილა, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ გუნდმა არ წააგო არც ერთი თამაში, ხო?
თან იმ ჯგუფში იყო იტალიის ნაკრები.
კი, და იტალიის ნაკრების შინისკენ გასტუმრებაში ერთი აგური მათაც დადეს და ძალიან კარგი შედეგია, რომ არ წააგე ფარცეთ შეხვედრას მსოფლიო ჩემპიონატზე თან ჯგუფში მართლა, როდესაც იტალია გავს. მაგრამ მაინც და მაინც კარგი შედეგი არ არის, რომ ვერც ერთ თამაში ვერ მოიგე. Ну, თავის სამშობლოში მიიღეს, ასე ვთქვათ, როგორც გმირები არა, მაგრამ ტაში დაუკრეს ყოველ შემთხვევაში და ალბათ დამსახურებული იყო ეს ყველაფერი. აღმოჩენა ალბათ არ არის ახალი ზელანდიის ნაკრები, მაგრამ რაღაც ისეთი მოულოდნელობა ნამდვილად არის.
ხო, რაც შეეხება სათავე სანახაობრივ მხარეს, ძალიან ბევრი სპეციალისტი და გულშემატკივარი თვლიდნენ, რომ გადატვირთული ევროპული საფეხბურთო სეზონის შემდეგ, განსაკუთრებით იგივე გრანდების პოზიციებს თუ გავითვალისწინებთ, ფეხბურთელები იყვნენ დაღლილები და მათ ვერ შეძლეს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის სრულად მომზადება. მე ყოველ შემთხვევაში აი ამ პოზიციას ვიზიარებ თქვენ.
გეტყვით, ჯერ ერთი ის, რომ სანახაობრივი ფეხბურთი არ იყო ევროპული გუნდების მხრიდან, ან თუნდაც ბრაზილიიდან, რომლის ბევრი ფეხბურთელი თამაშობს ევროპაში და არგენტინიდან, ხო? კი, სანახაობრივი ფეხბურთი არ იყო, მაგრამ ის, რომ არ ითამაშო სანახაობრივი ფეხბურთი და ითამაშო რაღაც სხვა ფეხბურთი, ესეც უდიდეს ძალისხმევას მოითხოვს. ანუ ფიქრობ, რომ დაღლა არ იყო აქ მთავარი მიზეზი. ჩემი აზრით, გუნდებმა, ყველა გუნდი ამ ჩემპიონატზე, მე ასე ვფიქრობ, მეტის მეტად იყო მოტივირებული აიღო ტიტული. ამიტომ დიდ აქცენტს აკეთებდნენ დაცვაზე, თამაშის ჩაკეტვაზე და სწორედ ჩემი აზრით აქედან გამომდინარე არისო სანახაობრივი თამაში. ავიღოთ ჰოლანდიის ნაკრები. მისი ფეხბურთელები უმაღლეს კლუბებში თამაშობენ, ხო? ძალიან მაგარ კლუბებში თამაშობენ. აი, რა, სნაიდერი არისო დაღლილი ინტერში ხანგრძლივი სეზონის შემდეგ, იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ ჰოლანდიის ნაკრების მწვრთნელმა აირჩია ესეთ ტაქტიკა, რომ უარი თქვა სანახაობრივ ფეხბურთზე. ასევე აირჩიეს სხვა გუნდებმაც. სხვათა შორის მოულოდნელობაა ის, რომ ყველაზე სანახაობრივი ფეხბურთი მაინც ითამაშა გერმანიის ნაკრებმა. რა, გერმანიის ფეხბურთელები არ იყვნენ დაღლილები, როგორ არ იყვნენ დაღლილები, მაგრამ მწვრთნელების გადაწყვეტილებებთან გვაქვს ჩემი აზრით უფრო საქმე. ზოგმა მწვრთნელმა უმეტესობამ უფრო სწორად გადაწყვიტა, რომ არ ეთამაშა სანახაობრივი ფეხბურთი და მოეგო ტიტული, და სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ ცოტა უფრო ჩაკეტილი, ცოტა უფრო პრაგმატული ფეხბურთი ვიხილეთ ვიდრე წინა ჩემპიონატებზე. და ასე ხდება, რაც უფრო მეტი ჩემპიონატი ტარდება ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ, უფრო და უფრო პრაგმატულ ფეხბურთს ხედავთ ჩვენ და იკლებს სანახაობის ხვედრითი წილი თამაშებში.
რაც შეეხება მწვრთნელები, ახსენეთ თქვენ და როგორ თვლით, იოახიმ ლევი იყო წლევანდელი მუნდიალის აღმოჩენა?
იოახიმ ლევი აღმოჩენა შეიძლება მისთვის ამ შემთხვევაში ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი იყოს, მაგრამ მან ნახევარ ფინალამდე უშეცდომოთი არა. მე არ თვლი ამ შემთხვევაში სერბეთის ნაკრებთან შეხვედრას. ჯგუფში შეიძლება პირველი ან მეორე თამაში შეიძლება წააგოს გუნდმა, რა მოხდა მერე, მთავარია გავიდეს ხო ჯგუფიდან. მისი მთავარი შეცდომა ჩემი აზრით იყო ესპანეთის ნაკრებთან ის, რომ მან არ ითამაშა ზუსტად ისეთი ფეხბურთი როგორც არგენტინასთან და არ ითამაშა ზუსტად ისეთი ფეხბურთი როგორც ინგლისთან, ან უკიდურეს შემთხვევაში ვერ ითამაშა და ესპანეთმა არ მისცა ამის საშუალება. მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ სულ სხვა გერმანია ვიხილეთ ესპანეთთან და სულ სხვა გერმანია იყო ინგლისთან და არგენტინასთან. ალბათ მეტოქერის საშუალებასაც გაძლევს, იმას თამაშობ, მაგრამ გერმანია ამიტომ არის მაგარი გუნდი, რომ თვითონ თავაზობს ხოლმე მოწინააღმდეგეს მაშის წესებს. ამიტომ ლევის შეცდომა ალბათ მე ვფიქრობ იყო ის, რომ უარი თქვა ისეთ ფეხბურთის თამაშზე როგორც ინგლისთან და არგენტინასთან ითამაშა და ამით ესპანელებმა ისარგებლეს.
სამხრეთ აფრიკაში ჩატარებული მუნდიალის მოწინააღმდეგე ძალიან ბევრი იყო ვიდრე პირველობა დაიწყებოდა. თქვენ როგორ თვლით, გამართლდა იდეა?
ჯერთი მე ყოველთვის მივესალმები, ძალიან კარგია რომ ჩატარდა სამხრეთ აფრიკაში ჩემპიონატი და აი რაღაც ევროპის და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტს გასცდა ფეხბურთი და ნუ აზიაში ჩატარდა ერთი ჩემპიონატი კორეა იაპონიაში, ხო? გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემპიონატი მაინც შედგა. არა ვარ ჩახედული ზუსტად ორგანიზაციული კუთხით, ეხა იქ რა პრობლემები იყო. იწერებოდა, რომ იყო პრობლემები, მაგრამ ზუსტად რა და რა სახის და რამდენად მასშტაბური იყო ეს პრობლემები, მე ამის შესახებ არ მაქვს დეტალური ინფორმაცია. მაგრამ კარგია, რომ ჩატარდა აფრიკაში ჩემპიონატი. რა, განის ნაკრები ძუდი გუნდი იყო, კარგი გუნდი იყო ჩემი აზრით. ამიტომ კარგია ის, რომ აფრიკული გუნდები ამ რაოდენობით მონაწილეობდნენ ჩემპიონატზე. მართალია, ყველამ კარგი შედეგი ვერ აჩვენა, მაგრამ განა, მე მგონი, ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი იყო ამ ჩემპიონატზე, ხო? შეიძლება ბრაზილიაში რომ 2014 წელს ჩატარდება ჩემპიონატი, იქ სულ სხვა ფეირვერკი იყოს ფეხბურთის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ესეთ ტრადიციების ქვეყანა, მაგრამ მაინც კარგია, როდესაც სამხრეთ აფრიკის კონტინენტზე სტარდება ჩემპიონატი. ეს ალბათ აუცილებელი იყო სხვადასხვა მოსაზრებებით.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, გისმენთ, გამარჯობა. სამწუხაროდ გაითიშა. იგივე ჩვენ საუბრობდით სამხრეთ აფრიკაზე და უკვე გაკეთდა პირველი განცხადება, რომ მათ სურთ ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობა და აი ამის დასტურად ბრაზილია დაასახელეს, სადაც 4 წლის შემდეგ მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართება, ხოლო 2016 წელს რიო-დე-ჟანეირო ოლიმპიურ თამაშებს უმასპინძლებს. უკვე გაუჩნდათ ამბიცია, შეიძლება ძალიან ბევრი რამ ისწავლეს და იგივე მანამდე ჰქონდათ, თქვათ, კეიპტაუნში იყო სურვილი, რომ 2004 წელს ოლიმპიური თამაშები ჩატარებულიყო, მაგრამ მაშინ ათენმა იმარჯვა. ამჯერად უკვე დურბანი და სახელეს ოლიმპიადის მასპინძელ ქალაქად. ერთგვარად გამოცდილებაც იზრდება მატჩში.
რა თქმა უნდა, როდესაც შენ მასპინძლობ სოფლიო ჩემპიონატს ქვეყანა, ეს ნიშნავს უკვე ძალიან დიდ რაღაცას. ერთი მთელი სოფლიო ფოკუსირებულია შენზე. მთელი სოფლიო აკვირდება, როგორ ჩაატარე შენ სოფლიო ჩემპიონატი და სოფლიო ჩემპიონატზე დიდი ფორუმი არ ამგონია იყოს რომელიმე, ხო? ამიტომ ამ გამოცდილებას სრულად გამოიყენებენ ახლა ოლიმპიადაზეც და მე ვფიქრობ კიდევ უფრო უკეთ ჩატარდება ვიდრე მსოფლიო ჩემპიონატი.
მსმენელია ხაზზე, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე მომეჩვენა რომ ბრაზილიამი ითამაშა იტალიური ფეხბურთი. და ისე კიდევ ამეკვირდა. ელბოსკეს არ გამოყავდა პრინციპულად ლორენტე, რავი, ბასკი იყო თუ იმის გამო თუ რავი. შარადამ შენი ერთ ფორვარდია. თქვენ რა ადრეს ახალთამაშია?
დიდი მადლობა.
ჯერ ბრაზილიის ნაკრებზე უპასუხებ. დაგეთანხმებით, მეც ბრაზილიის ნაკრებს ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ, რომ ყველა გუნდმა ითამაშა რაღაც პრაგმატული ფეხბურთი. აი ბრაზილიამაც თქვა უარი აი ამ თავის ლამას ფეხბურთზე და იმდენად უნდათ ალბათ სოფლიო ჩემპიონატის მოგება, ხო? აქედან გამომდინარე, საბოლოოდ მივიღეთ ის შედეგი, რომ ბრაზილიის ნაკრები გამოვარდა. ანუ ასე უცებდა ხელმოსმით, ძალიან ძნელია უარი თქვა იმაზე, რაც გითამაშია ამდენი აწლეულის განმავლობაში, ხო, ამ სტილზე. ლორენტეს რაც შეეხება, ერთხელ გამოიყვანა, თუ არ ვცდები, მართლა კარგი თავდასხმელია, პორტუგალიასთან ათამაშა, თუ არ ვცდები და მართლა კარგი თავდასხმელია და აგეთანხმებით, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ამ შემთხვევაში ალბათ მწვრთნელის გადასაწყვეტია, არ ამგონია რაღაც ახლა იმის გამო რომ ბასკია, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე არ შემიძლია ამაზე გამოთქვა ვარაუდი.
ყოველ შემთხვევაში ვისენტე დელ ბოსკე გახდა მეორე სპეციალისტი მარჩელო ლიპის შემდეგ, რომელმაც სანაკრებო კარიერა მსოფლიო ჩემპიონის რანგში დაასრულა, თუ შეიძლება ასე ითქვას და იმედია გააგრძელებს, მაგრამ მანამდე მან ორჯერ რეალთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. საკლუბო დონეზე საკმაოდ სერიოზული წარმატება აქვს.
დელ ბოსკე არის ბრწყინვალე მწვრთნელი, მე ეხ მეტი რა უნდა მოიგოს, ხო, მწვრთნელმა ყველაფერი მოიგო, თან აკლაპარაკია უდიდეს ტიტულებზე და არ ვერანაირ პრეტენზიას მწვრთნელს ვერ წაუყენებ, როდესაც ის იგებს ჩემპიონთა ლიგას, როდესაც ის იგებს ბოლოს და ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატს. ამ შემთხვევაში ყველა სკეპტიკოს მახელები უნდა აწიოს და თქვას, რომ კი, ვაღიარებთ, ეს არის ძალიან მაგარი მწვრთნელი. იმიტომ თუ ძალიან მაგარი მწვრთნელი არ ყავს გუნდს დღევანდელ ფეხბურთში, წარმატებას უბრალოდ ვერ მიაღწევს, არის გამორიცხული და რაც არ უნდა, შეიძლება საშუალო დონის ფეხბურთელებით რაღაც წარმატებას მიაღწიო, მაგრამ თუ ყავს ბევრი ვარსკვლავი და არ ყავს კარგი მწვრთნელი, ვერ მიაღწევს შედეგს და ეს აჩვენა არგენტინის ნაკრებმა, თუნდაც ეს აჩვენა, მე არ მინდა დუნგას სამწვნელოს დავაკნინო, ესე იგი მოღვაწეობა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად ჩება, ხო? დელ ბოსკეს ყავდა კარგი ფეხბურთელები, ბრწყინვალე ფეხბურთელები და თვითონაც ძალიან მაგარი მწვრთნელი იყო და ამიტომ მოვიდა შედეგი. თორემ ეს ფეხბურთელები, ესპანეთის ფეხბურთელები კარგი ცუდი მწვრთნელის ხელში, რა თქმა უნდა, ვერ მიაღწევდნენ ვერანაირ წარმატებას. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო წლის, ალბათ დელ ბოსკე შეიძლება 10 წლეულის ერთ-ერთ საუკეთესო მწვრთნელათაც დავასახელოთ. მარჩელო ლიპი, რომელიც მე როგორ გითხრათ, აი მიმაჩნია მართლა უდიდეს მწვრთნელად და ჯერ იტალიის ნაკრები ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარს და მარჩელო ლიპიც ჯერ კიდევ იქიდან, როდესაც ჩემს საგულს შემატკივრო გუნდს ტურინის იუვენტუსს წვრთნიდა, იქიდან მაქვს მის მიმართ სიმპათიები. ამიტომ მიმაჩნია დიდ მწვრთნელად, მაგრამ მისი პრობლემა რა იყო? მისი პრობლემა იყო ის, რომ არ ყავდა მაგარი ფეხბურთელები, არ ყავდა ის 10-იანი რომელიც ჭირდება და ყავდა ყოველთვის იტალიის ნაკრებს, არ ყავდა ისეთ ფეხბურთელი როგორებიც იყვნენ ბაჯო, ტოტი, დელ პიერო და საბოლოოდ ვერ მიაღწია შედეგს. კარგი მწვრთნელი, ეს იყო კლასიკური მაგალითი, კარგი მწვრთნელი, არც თუ ისე მაგარი ფეხბურთელებით. დელ ბოსკეს შემთხვევაში ასევე კლასიკური მაგალითი იყო, კარგი მწვრთნელი, კარგი ფეხბურთელები და შედეგი მსოფლიო ჩემპიონობა.
ყოველ შემთხვევაში ალბათ მადრიდის რეალის წარმომადგენლები მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ კიდევ ერთხელ დაფიქრდებოდნენ და საკუთარ თავს დაუსაოდნენ კითხვას, რატომ გაუშვით დელ ბოსკე გუნდიდან კაცმა, რომელმაც ორჯერ აქ მარჩელო ლიპის რეკორდიც მოხსნა, ორჯერ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა გუნდთან ერთად.
ხო, ალბათ დაუსვამდნენ ამ შეკითხვას, მაგრამ აქ არის, მე ერთი წუთით არ ვაკნინებ მადრიდის რეალს, ისეთი მაგარი ფეხბურთელები ყავს, რომელთაც ყველა ტიტულის მოგება შეუძლიათ, თუ კარგად არის ორგანიზებული გუნდი, ხო? მაგრამ ამ ესპანეთის ნაკრებზე მინდა ვთქვა და დელ ბოსკეს წარმატებაზე, ამ ესპანეთის ნაკრების პირთვი ეს იყო ბარსელონა. და დელ ბოსკემ გარკვეულწილად აიღო უფრო მეტი ბარსელონას სტილი თამაშის, ვიდრე მადრიდის რეალის. და მე სწორედ ამას მივაწერ ერთ-ერთ მიზეზად, ამას დავასახელებ ესპანეთის ნაკრების წარმატებისა, რომ არ მინდა ვთქვა, რომ მთლიანად გადმოიტანა ბარსელონის თამაში ესპანეთის ნაკრებში, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც ისესხა ბარსელონისგან, არა რეალისგან, რომელსაც წვრთნიდა, არამედ ბარსელონისგან. ისესხა თამაშის სტილი და ისესხა ფეხბურთელები, 6 ფეხბურთელი ძირითადი შემადგენლობის და თან ბირთვი, ხავი, ინიესტა და ასე შემდეგ, ხა აღარ გავაგრძელებ, და მე მგონი ძალიან კარგად მიაგნო წარმატების ფორმულას.
რაც შეეხება, აი, როგორ თვლით, იტალიის ნაკრები ამ პირველობაზე ჩავიდა მსოფლიო ჩემპიონის რანგში. აი, რა იყო ამ წარუმატებლობის მიზეზი? 17 თვით დაჯერებულობა, რომ ჩვენ ძალიან მაგრები ვართ?
არა, გარკვეულწილად ამ შეკითხვას გავეცი ალბათ პასუხი და აი უფრო შევავსებ ახლა. ერთი ის, რომ წვრთნელს არ ქონდა თლათ ჯანსაღი სიტუაცია გუნდში. წვრთნელს ქონდა სერიოზული კონფლიქტი გულშემატკივართან და ეს შეიძლება პირდაპირ ესეთ გავლენას ვერ ახდენდეს, მაგრამ ირიბი გავლენა ნამდვილად აქვს, როდესაც მთელი ქვეყანა შენ გაკრიტიკებს და გეუბნება, რომ უნდა წაიყვანო დელ პიერო და ათამაშო, უნდა წაიყვანო ვიღაც სხვა და უნდა ათამაშო, და შენ იღებ იმპერატიულად გადაწყვეტილებას, რომ არა, არ მინდა და მე ამ ფეხბურთელებით, რომლებიც მყავს, მივახწევ შედეგს, არა, და აშკარად ემჩნეოდა იტალიის ნაკრებს, რომ არ ყავდა ლიდერი გუნდს, იტალიის ნაკრებს როგორ შეიძლება არ ყავდეს ლიდერი, უნდა ყავდეს აუცილებლად ვიღაც, ვინც წაიყვანს თამაშს. ასეთი იტალიის ნაკრებს არ ყავდა. დაცვის ხას რომ შევხედოთ, კანავარო, რომელიც არც ისე კარგ ფორმაში იყო და თან არ არის ძალიან ახალგაზრდა უკვე, მანაც დაუშვა სლოვაკეთთან გაშვებული გოლი აუტიდან ჩაწოდების შემდეგ, როდესაც პირისპირ დარჩა მეკარესთან სლოვაკი ფეხბურთელი. ეს იყო გადამწყვეტი მომენტი იტალიელებისთვის, ხო, როდესაც 3-1 გახდა ანგარიში. ვისი ბრალი იყო? იყო დაცვის ბრალი. ამას თან დაერთო ბუფონის მომენტი, ის ვერ თამაშობდა. ამიტომ აი ამ ყველაფერმა მოიყარა თავი და იტალიის ნაკრებმა სრულიად მოულოდნელი იყო ბევრისთვის, მაგრამ ლოგიკური კი ნამდვილად იყო, რომ ვერ გავიდა ჯგუფიდან.
მოდით ვთქვათ გულშემატკივრებზე და ვუვუზელაზეც. ერთგვარი ატრიბუტი წლევანდელი მუნდიალის.
ხო, სამხრეთ აფრიკა ჩვენს, ესე იგი, ვინც ამ თამაშებს უძღვებოდით, ან ვუყურებდით, ხო? სამხრეთ აფრიკა რითი დაგვამახსოვრდება ყველაზე მეტად, ალბათ ამ ვუვუზელათი და იქაურ გულშემატკივარს, ალბათ ვინ სტადიონზე ესწრებოდა, ეს მისთვის ალბათ დაუვიწყარი იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აფრიკის კონტინენტზე პირველად ჩატარდა ჩემპიონატი, ამითაც შევა სამხრეთ აფრიკის ეს ჩემპიონატი ისტორიაში, ხო? იმით, რომ პირველად გახდა ესპანეთის ნაკრები ჩემპიონი. ბევრი რამ მოხდა სამხრეთ აფრიკაში ისეთი, რის გამოც ეს ჩემპიონატი უნდა დაგვამახსოვრდეს.
და ალბათ ძალიან დიდი მოლოდინია ბრაზილიის მსოფლიო ჩემპიონატის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ მუნდიალი სულ რაღაც 2 დღეა დასრულდა. ბრაზილიაში ნამდვილი საფეხბურთო ზეიმიელი, სანახაობა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, კომაქს.
ბრაზილია არის სოფლიოში ვაჭრობის და პოლიტიკური გავლენით და ასე შემდეგ დაახლოებით კლასიფიკაციაში მეხუთე ადგილზე უდიდესი ქვეყანა ასევე ტერიტორიით. ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ებრძვიან სიღარიბეს, ისევე როგორც სამხრეთ აფრიკაშიც ძალიან ბევრი ღარიბი ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ ბრაზილიას აქვს პლუსებიც. ბრაზილიის მთავარი პლუსი 2014 წლის ჩემპიონატის იქნება ის, რომ ასეთი ტრადიციების ქვეყანა, ფეხბურთის ასეთი ტრადიციების ქვეყანა, ნუ ჩემი აზრით მეორე არ არსებობს. კი, ინგლისელებმა გამოიგონეს ფეხბურთი, ინგლისში ძალიან კარგია, როდესაც სტარდება რაღაც ტურნირები, მაგრამ ბრაზილიაში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატი ეს სულ სხვა იქნება ჩემი აზრით, იქნება ნამდვილი ფეხბურთის ზეიმი და გავიხსენოთ ბრაზილიაში ჩატარებული ჩემპიონატი ბოლოს ჩატარდა 1950 წელს და ბრაზილიის ნაკრები მაშინ ვერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, ურუგვაელებმა მოუგეს 2-1 მარაკანას სტადიონზე. ახლა ბრაზილიის ნაკრები ყველაფერს გააკეთებს ალბათ იმისთვის, რომ ეს ტიტული ბრაზილიაში ჩავიდეს 2014 წელს და იქ დარჩეს.
მანამდე იქნება ევროპის ჩემპიონატი, უკრაინა პოლონეთი უმასპინძლებს კონტინენტის პირველობას და შეიძლება ითქვას, რომ გვაქვს მიზერული შანსი, რომ იქ მოხვდეთ. როგორ თვლით, რა იქნება იმ პირველობის, ჯერ მოდით უკრაინა პოლონეთის ფაქტორზე ვთქვა და შემდგომ უკვე თემურქეთს ბაიას.
ჯერ ერთი უკრაინა პოლონეთი, ну განსაკუთრებით პოლონეთი ეკონომიკური თვალსაზრისით უკვე წინ წასული ქვეყანაა ბევრად და არის დიდი ორგანიზაციების წევრი, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, განვითარდა ეს ქვეყანა ძალიან. უკრაინაში იყო პოლიტიკური და ეკონომიკური პრობლემები, მაგრამ მაინც დარჩეს უფლება, რომ ჩატარებულიყო უკრაინაში მსოფლიო ჩემპიონატი და ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი სტიმული ჩვენთვისაც ალბათ. რატომ ჩვენთვის? ნელ-ნელა აი წამყვან ევროპულ ქვეყნებს გამოსცდა ადგილის, სადაც წარდება მსოფლიო ჩემპიონატები ან ევროპის ჩემპიონატები, ხო, ეხა იყო აფრიკაში, შემდეგ არის პოლონეთი, უკრაინა, რა ვიცი, იქნებ აქეთ კავკასიისკენაც შემდეგ გადმოიწიოს, მაგრამ ამას ჭირდება ჩვენი, რა თქმა უნდა, განვითარება ჩვენი ქვეყნის კიდევ უფრო მეტად. რაც შეეხება ჩვენს ნაკრებს, მე საერთოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ყველა წამოწყების მიმართ და არ შეიძლება ადამიანმა თავიდანვე პესიმისტური პროგნოზები ვაკეთოთ, ხო? არ შეიძლება თავიდანვე რაღაც ისე შევხედოთ ყველაფერს. არის ახალი მწვნელი, მე ვიცი, თემურ ქეცბაი არის ძალიან პრინციპული ადამიანი, არის როგორ ვთქვათ, ფეხბურთი იცის ძალიან კარგად, აჩვენა თავის სამწვნელო კარიერის განმავლობაში, აღარაფერს ვიტყვი მაშინ, როდესაც ის მოედანზე თამაშობდა. ამიტომ მე ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი და მე მგონია, რომ შეიძლება ვერ მოხვდეთ უახლოეს ჩემპიონატზე ფინალურ ეტაპზე, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, რომ თუ კარგად დაიწყება საქმე წლების განმავლობაში, მთავარია რომ ჩვენ დავინახოთ ყოველდღიურად შედეგი, მთავარია ჩვენ დავინახოთ. მე ვერ მოვთხოვ დღეს საქართველოს ნაკრებს, მაგალითად მოგოს ესპანეთის ნაკრებს ან ჰოლანდიის ნაკრებს, ხო, მაგრამ მე აუცილებლად მოვთხოვ საქართველოს ნაკრებს იმას, რომ მისი ფეხბურთელი ბოლომდე დაიხარჯოს მოედანზე, მე დავინახო რომ მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მოეგო ეს თამაში და მაშინ თუნდაც დამარცხებული მატჩის შემდეგ მას ტაჩს დაუკრავ. მაგრამ ძალიან ხშირად მინახავს საქართველოს ნაკრების თამაშების დროს, რომ ფეხბურთელები აბსოლუტურად არაფერს არ დებდნენ გამარჯვებისთვის და ეს არის ყველაზე მეტად გულდასაწყვეტი.
და ბოლოს, თქვათ, ქართულ საფეხბურთო კლუბებზე ოლიმპი დინამო, ზესტაფონი, ვიჯორჯია ევროპის ლიგის თამაშებს ჩაატარებენ, მათ შორის ოლიმპი პირველ შეხვედრას ხვალ გამართავს, წარმატება უსურვოთ მათ და რასელით შეძლებენ, თქვათ, ისინი ჯგუფურ ეტაპზე გასვლას, ეს უდიდესი ოცნება იქნება, მაგრამ რეალურად სასიკეთოს მოტანას იგივე ქართული ფეხბურთისთვის.
აი მე ისევ ამ ტონში გავაგრძელებდი საუბარს, მთავარია რომ ითამაშონ, მთავარია რომ ირწმუნონ იმის, რომ შეუძლიათ გამარჯვება. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრ კლუბს არ აქვს შესაბამისი პირობები, ვიცი, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრი არის ერთ-ერთი კლუბის მთავარი მწვრთნელი, ვიცი რა ხდება ქართულ ფეხბურთში, მაგრამ ფეხბურთელებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ მოედანზე ბოლომდე დაიხარჯონ, თორე თუ ასე არ მოხდება, ვერც უკეთეს კლუბებში ვერ მოხდებიან, ვერც ამ კლუბებში ვერ მიაღწევენ წარმატებას. ამიტომ მე მგონია რომ ფეხბურთელებისთვის ახლა მთავარია დაიწყონ რაღაცის კეთება, დაიწყონ მშენებლობა ქართული ფეხბურთი. მადგარეში ქართული ფეხბურთი ვერ აღშენდება თუ ფეხბურთელებმა არ ითამაშეს, არაფერი არ გამოვა. ამიტომ სანამ ეს კარგი პირობები მოვა, იქნებ მათ თავისი საქმე აკეთონ მანამდე და ის პირობები ვინც უნდა შექმნან, იმასთან კიდე სხვა მოთხოვნები გვექნება.
ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩვენს მსმენელს ვეტყვიrom დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ვახო სანაია. მე 22 საათსა და 5 წუთამდე გემშვიდობებით ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. მანამდე კი გეტყვით რომ ვახოს ძმა გელა სანაია გახლავთ საფეხბურთო კლუბ ლოკომოტივის მთავარი მწვრთნელი. წარმატება უშოთ.
ახლა უკვე გადავიდა ახალი სეზონიდან, იქნება სამტრედის მთავარი მწვრთნელი და ნუ გულშემატკივრობ და წარმატებებს უსურვებ.
რა თქმა უნდა, წარმატებებს უსურვებ. იმედია სამტრედია შეძლებს ეროვნულ ჩემპიონატში ღირსეულად გამოსვლას.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ესტაფეტა.